Beşlik'te saat 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24 августтагы берүүлөрдү улантат, алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда бийликтин кысымына эми этностук татарлар да кабылууда. Өзбекстандагы теле радио каналдарда маркум президент Ислам Каримовдун атына эскерүү тапшырмасы берилди.
Азыр эфирден Ислам Каримовдун атын атоо, диний экстремист Такир Юлдаштын атын аташтан да коркунучтуу болуп калды.
Ошондой эле учурда дүйнөлүк талкуунун чордонунда турган америкалык Пол Манафорттун Бакиев менен байланышын иликтеп көрөбүз.
Баардык эле өлкөлөрдө ушундай баш ишишиген политтехнологдорду чакырышат, алардын сунуштарын угушат.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Ошондой эле бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди түз эфирде барактап макала окуйбуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Баяндардын алдында жаңылыктар Рахат Кеңешовдон.
Саламатсыздарбы, рахмат. Центерра Голд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Кумтөр Алтын кенин иштетип жаткан компаниянын басма сөз кызматы кабарлады. Келишимге тараптар 17 жылдын 11 сентябрында кол коюшкан, буга чейин узартуу 24 августка, демек бүгүнкүгө чейин деп келсе, эми 2 ноябрь деп белгиленди. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голд 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. Бирок 2017 жылы стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центерра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган болчу. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстан сапары уланууда. Кече ал Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугуп, стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол койду. Өз сөзүндө кыргыз президенти бул сапардын маанилүүлүгү тууралуу дагы белгилеп өттү.
И мы должны, чтобы наши между нашим братским народами всегда было тесное и плодотворное.
Сооронбай Жээнбеков ортодо тыгыз жана өз ара пайдалуу кызматташтык болушу зарыл экенин айтты. Ошондой эле декларациянын кабыл алынышы эки тараптуу мамилелердеги тарыхый окуя болуп калат жана Кыргызстан менен Түркмөнстан достугунун кызматташтыгынын тарыхынын жаңы барагын ачат деп белгиледи Жээнбеков. Ошондой эле кечээ маданий, гуманитардык, билим берүү жана спорттук байланыштарды мындан ары дагы өнүктүрүү жөнүндө жалпы макулдашууларга кол коюлду. Кыргыз президентинин Ашхабаддагы мамлекеттик сапары бүгүн да уланат, ал Арал деңизин сактап калууга арналган жыйынга катышканы жатат. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Москванын өкүлүнө алдыдагы шайлоого Орусия тараптан кийлигишүү боло турган болсо, чыдашпай турганын эскерткенин шаршембиде журналисттерге билдирди. Ал Женевада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен кездешти. Швейцариядагы жолугушуу 5 саатка созулуп, жабык өттү. Журналисттер киргизилген жок, анда Сириядагы согуш, Ирандын өзөктүү курал маселеси, Украинанын чыгышындагы жаңжал жана АКШнын санкциялары күчүнө кирип жаткан кездеги эки тараптуу мамиле талкууланган. АКШнын атайын кызматтары Орусия Трамптын пайдасына 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкендигин жыйынтыкка келишкен. АКШда быйыл ноябрда дагы конгресске орто мөөнөттүк деп аталган шайлоо өткөнү жатат. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартуу маселеси каралат. Жогорку сот Бишкектин мурдагы мэринин бөгөт чарасын карап, аны 28 августка чейин камакта калтырган райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүндө калтырган болчу. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагындагы кылмыш жаза кодексинин коррупция деген беренесинин негизинде айып тагылган. Украинанын чыгышындагы Крым айылынын аймагында кечээ тутанган салгылашууда украин жоокерлери менен жекчилердин ортосунда кармашы болуп 5 аскер каза тапканы кабарланды. Бириккен улуттар уюмунун билдирүүсүндө Украинанын чыгышында чатак башталган 2014 жылдан бери 10250 кишинин өмүрү кыйылып 24600 адам жарадар болгон. Башка кабарлардан Шанхай кызматташтык уюму Орусиянын Челябинск облусунда тынчтык миссиясы 2018 деп аталган антитеррордук командалык штабтык машыгууларын баштады. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү катышууда. Машыгууга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Орусия, Кытай жана Индиянын жөө аскердик бөлүктөрү тартылган. Жалпысынан 3000 жакын аскер, 500 дана техника, ал эми Өзбекстан байкоочу катары катышып жатат. Кыргызстанда мамлекеттик окуу орто мектептерде окуу китептери менен камсыз болуу бүгүнкү күндө 80% тегерегинде болууда. Бул тууралуу билим жана илим министрлиги кабарлады. Кыргызстанда 2240 мектеп бар, аларда билим алган окуучулардын саны 1,158,000 бала. Бишкекте бүгүн ачык асман алдындагы музыкалык кечтер долбоору жыйынтыкталат. Гала концерт Курманжан Датканын эстелигинин алдында өтөт. Ага жергиликтүү белгилүү ырчы, бийчилер катышып, көрүүчүлөргө өз өнөрүн тартуулашат. Концерт кечки саат 6:00 башталат. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында күрөштүн түрлөрү боюнча таймаштарда байгелүү орундарга татыган кыргыз спортчуларын бүгүн кыргыз-казак чек арасынан салтанаттуу түрдө тосуп алганы жатышат. Кыргызстандын курама командасынын капчыгында учурда 4 күмүш жана 5 коло медаль бар. 18 августта башталган жайкы оюндары 2 сентябрда жыйынтыкталат. Санжар.
Рахмат. Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекит.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтөт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында 29, Ысык Көл, Нарын доондарында 25 градус ысыйт. Бишкекте абанын табы 28 градуска жогорулайт, жамгыр жаабайт. Баяндар топтомун өтөбүз. АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорттун Кыргызстандагы изи тууралуу маалымат кызуу талкуу жаратууда. Буга чейин проект басылмасы Манафорт 2005-жылдан соң Бишкекке келип, мурдагы президент Курманбек Бакиевке АКШнын авиа базасын чыгаруу боюнча кеңеш бергенин жазып чыккан. Ошол эле кезде Бакиевке жакын адамдар жана бийликте тургандар мындай маалымат тууралуу кабары болбогонун айтышууда. Бакыт Асановдун баянын угабыз.
АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамптын финансылык кылмыштарга айыпталып жаткан штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорттун Кыргызстанга катышы тууралуу проект басылмасы жазып чыкты. Анда Манафорт Орусиядагы кесиптеши Константин Килимник менен 2005-жылдан кийин Кыргызстанга келип, АКШнын аба базасын чыгаруу боюнча ал кездеги кыргыз бийлигине кеңеш бергенин айтылат. Басылманын маалыматында политтехнологтордун Кыргызстанга сапарын орусиялык олигарх Олег Дерипаска каржылаган. Бирок ошол кезде бийликте турган бир катар кыргыз чиновниктери жана экс-президент Бакиевтин айланасында жүргөн жетекчилер Манафорттун Кыргызстанга сапары тууралуу кабары болбогондугун айтышууда. 2005-жылдагы март инкылабынан кийин Курманбек Бакиев менен тандем түзүп, премьер-министрликти ээлеген Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов АКШнын аба базасын чыгарууга кеңешчи катары келген политтехнологтор тууралуу укпаганын азаттыкка билдирди.
Там я вообще ничего не знаю, поэтому что там.
Мен бул боюнча эч нерсе билбейм, себеби политтехнологтордун ишине киришкен эмесмин. Ал эми Бакиевтер өз алдынча политтехнологтордун командасын түзгөн. Бирок ал командага кимдер киргени боюнча бизге айтышчу эмес.
Они же не говорили мне.
Дал ушундай эле жоопту ошол кездеги Бакиевдин айланасында жүргөн бир нече адам билдиришти. Маселен, 2007-жылга чейин президенттик аппараттын жетекчи орун басары болгон Токо Мамытов, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, ошол кезде мамлекеттик катчы болгон Адахам Адумаров, экс-президенттин жакын адамдарынын бири саналган мурдагы баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев Американын аскер базасын чыгаруу үчүн сырттан кеңешчилер келгени тууралуу маалыматы жоктугун айтышты. Бирок булардын көпчүлүгү экс-президент 2005-2009-жылдардагы шайлоодо четтен келген политтехнологтордун кызматынан пайдалангандыгын четке кагышкан жок. Муну ошол жылдарда Бакиевдин маалымат катчысы болгон Нурлан Шакиев да бышыктады.
Болгон себеби дегенде мен билем, ошол 2005-жылкы президенттик шайлоодо дагы, 2009-жылкы президенттик шайлоодо дагы, 2011-жылкы президенттик шайлоодо дагы ушундай технологтор болгон. Мен даже айрымдарын көргөм. Мындай практика бар, бардык эле өлкөлөрдө ушундай баш иши ишиген политтехнологторду чакырышат, алардын сунуштарын угушат.
Бирок алар америкалык базага байланыштуу эмес, шайлоого жардам бергендигин гана билдиришүүдө. Буга байланыштуу проект басылмасы жазгандай, Манафорт менен Климник АКШнын аскер базасын чыгаруу үчүн эмес, Бакиевке шайлоодо жардам бериш үчүн Кыргызстанга келиши мүмкүн экендиги айтылууда. Коомдук ишмер Этил Байсалов Пол Манафорттун Кыргызстанга катышы тууралуу акыркы маалыматтарды өз алдынча талдап чыккан. Ал эл аралык политтехнологтордун Кыргызстанга сапарын Олег Дерипаска каржылаган деген маалымат гынанат. Байсаловдун божомолунда буга чейин Орусияда кызматташып жүргөн Дерипаска политтехнологторду Кыргызстанга жөнөтүү менен өз бизнес кызыкчылыктарын коргоо максатын көздөшү мүмкүн.
Мени Манафорт мисалы Климник ошол Дерипаскага иштеп, баягы 2005-жылы ушул жерде Кыргызстанга кандайдыр бир Бакиевтергеби ошол президенттик шайлоо компаниясында мындай катышкан дегенге мен мисалы таң калбайм. Таң калбайм, анткени туура ал чоң сенсация болуп 2005-жылы ал Березовский баш болуп Дерипаска калганда бардыгы ошол жака катышкан, анан Дерипасканын өзүнүн жергиликтүү кызыкчылыктары бар болчу.
Чынында эле ошол жылдары орусиялык олигарх Олег Дерипаска Кыргызстанда бир нече долбоорду ишке ашырууга кызыгып жүргөн. Алардын катарында 2003-жылдарынан тарта камбар ата кесин куруу, кийин сандык кенин иштетүү үчүн завод куруу пландары болгон. Ошол эле кезде Пол Манафортту Кыргызстан менен байланыштырган дагы бир жагдай анын Украинада мурунку президент Виктор Янукович кеңешчи катары тапкан каражатын Бишкекте жайгашкан Азия Универсал банк аркылуу адалдаганы. Ал кезде Азия Универсал банкка Курманбек Бакиевтин уулу Максим жана анын өнөктөрү ээлик кылып турган. Эдил Байсалов америкалык политтехнолог дал ушул Максимдин чет өлкөлүк өнөктөштөрү аркылуу да мурдагы кыргыз бийлиги менен Манафорт байланышта болушу мүмкүн деп божомолдойт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Чет элдик саясий технологтордун Кыргызстанга келиши, шайлоолордо иштөөсүнө байланыштуу биздин суроолорго саясий пиар менеджер Алмамбек Жумабаев жооп берди. Суроолорду Кончубек Жолдошов узаткан.
Айтсаңыз, деги эле Кыргызстанда бийлик же ага атаандаш саясий күчтөр чет өлкөлөрдөн саясий технологторду жана пиар менеджерлерди чакыруу өнөкөтү качан башталган?
Бул өнөкөт Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле келе жаткан көрүнүш да. Эгер биз шайлоолордун тарыптарына кайрылып көрө турган болсок, анда бул Акаевдин учурунда эле башталган. Ошол маалда эле бул жакта алдыңкы деген пиар технологторду, саясий технологторду алып келип иштетип башташканда, анан кийин Киевтин учурунда деле мынакей акыркы шайлоолордо деле алардын иштеп жүргөнүн биз көрүп жатабыз. Бул саясий технологтор Россиядан келип жатат, Украинадан келип жатат, Казакстандан келип жаткандары бар.
Чет элдик саясий технологтор жергиликтүү менталитетти билип, өздөштүрүп, мына ошого жараша электораттын маанайын аныктай алышабы? Дегеним, эмне себептен ошол эле кезде жергиликтүү шартты мыкты билген адистерге караганда чет өлкөлүк саясий технологтор ушу саясий партиялардын саясий күчтөрүнүн арасында бааланат?
Бир жагынан мунун күчтүү жагы деле болсо керек. Ошол саясий технологиялардын жогору көтөрүүдө деле бул кандайдыр бир оң таасирин бериши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда алар колдонгон технологиялар биздин мындай улуттук үрп адаттарга, биздин менталитетке туура келбеген жактары бар да.
Адатта чет өлкөлөрдүн саясий технологтору чоң-чоң олчойгон гонорарга чакыртыла тургандыгы айтылып келет. Мына ошондон улам алар мына ошол акчаны актап бир чоң бир кандайдыр бир саясий жараяндарда же болбосо шайлоолор үчүн урунда бир чоң ийгиликти камсыздаган көзгө көрүнөрлүк учурлар болгонбу?
Саясий технологтордун арасында кандайдыр бир күчтүү адистер болушу мүмкүн. Жагдайды баалап, анан кийин ошол баалоонун негизинде чыгарган бир тыянактар негизинде алар ошол технологиялардын баарын иштеп чыгат да. Мүмкүн ошол этаптардын баарын жакшы билген күчтүү адистер болушу мүмкүн. Бирок мен сүйлөшүп жүргөн, биздин ошо саясатчылар колдонуп жүргөн технологторду мен аларды мындай күчтүү деп деле айта албайт элем да. Себеби мен алар менен баягы талашып тартышкан да учурлар болгон. Алар ушул өздөрүнүн технологияларын алып келип эле сразу эле ушул Кыргызстанга жайылтабыз деген бир аракеттери болгон. Бирок ошол эле учурда алар биздин ошо менталитетти, биздин маданиятты, биздин ошо үрп адаттарды жакшы түшүнбөгөндүктөн кээде ыңгайсыз абалдарда түзүлөт да. Алар саясий процесстерге таасир этип аябай деле чоң прогресс алып келе албайт. Өзүбүздүн өлкөнүн ичинде деле саясий компанияларда такшалып калган адистер деле бар. Биздин өлкө деле жашап жүрүп калктын кулк мүнөзүн жакшы түшүнгөн эле технологтор иштесе менимче алар бир топ пайда кетирмек. Бирок баса белгилеп кетейин, бул технологтордун сырттан келиши бул партиялардын лидерлеринин амбициясы, муну мода кылып алышкан да. Кандайдыр бир престиж, бир аброй алып келетпи деген ушундай себептер менен кылынып аткандай сезилет да. Бул жерде юристтер баа бериш керек да. Мисалы биздин шайлоо мыйзамдары шайлоо компанияларында чет өлкөлүк жарандарды колдонуп колдонууга болбойт деген бир жобо бар да, эмне үчүн Россиянын архивдерин колдонушпайт, мыйзам жол бербейт деп ошол эле учурда политтехнологдордун баары иштеп жүрөт.
Чоң саясаттын көшөгөсүндө адатта саясий технологдорду экспорттоо менен мына ошол мамлекет өзүнүн геосаясий кызыкчылыгында кошо экспорттойт деген түшүнүк бар экен да. Акыл айткан кеңешчилерде кандайдыр бир долбоорлорду иштеп чыгууда өз өлкөсүнүн геосаясий кызыкчылыгын кыстара кетүү да болушу мүмкүнбү?
Албетте, бул сырттан келген технологдорду колдонуу бул биздин өлкөнүн ички коопсуздугуна да шек келтирет деп ойлойм. Мисалы, Россиядан келген технологдор сөзсүз түрдө өздөрүнүн аракеттеринин артында ошол өлкөнүн кызыкчылыгын киргизиши мүмкүн. Алар деген ар кандай экономикалык программаларды жазышат, социалдык программаларды жазышат. Ошол учурда алар башка өлкөлөрдүн да кызыкчылыгын киргизип жиберет. Ошол нерсени дагы талдап көрүшүбүз керек. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процесстери үчүн жоопкерчиликтүү орган болгондон кийин мыйзам долбоорлорун алып чыгып буларга бөгөт койсо жакшы иш болмок. Анткени биз билбейбиз кайсы технологдор каяктан келип кимдин кызыкчылыгын жүргүзүп жаткан. Тилекке каршы канчалык кооз программалар иштелип чыкса дагы бир эффективдүүлүгүн биз көргөн жокпуз го. Программалар, жанагы стратегиялардын баары ошол сырттан келген жанагы эксперттердин жардамы менен иштелип чыгып, бирок тилекке каршы алар реалдуулукка дал келбегендиктен алар жакшы ишке ашырылбай калып жатпайбы?
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен саясат талдоочу Ауланбек Жумабаев маектешти. Маекти Бишкектен мен Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Бул Азаттык радиосу, эми кабарлардан учкай мазмуну. Центроголд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу макулдашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров телефон аркылуу сүйлөшүп, Орусияда камакта отурган украиналык режиссер Олег Сенцовдун абалын талкуулашты. Украинанын чыгышындагы Крым айылынын аймагындагы 23-августтун таңында башталган украин жоокерлери менен жигчилердин ортосундагы кармаштар басаңдап калды. Киев 5 аскеринен ажыраганы кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстан менен тарыхтын жаңы барагы ачылып жатканын билдирди. Бүгүн Бишкекте ачык асман алдындагы музыкалык кечтер долбоору жыйынтыкталат. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Кытайдан Шинжаң Уйгур автоном районунда бийликтин кысымына эми этностук татарлар да кабылууда. Жергиликтүү татарлар ачык сүйлөөдөн айбагып, социалдык сайттардагы аккаунттарын жабууга мажбур. Ал маалда Кытай бийлиги социалдык насыя системасын ишке киргизип, ал аркылуу жарандардын мекенге берилгендигин аныктап жатат. Толугураак Гүлайым Ашакеевнин баяны.
Мындан бир нече жыл мурун кытайлык татардын үй бүлөсү ата бабасынын журтуна көчүп келген. Бирок Татарстанда туруктуу жашап жатса дагы үй бүлөнүн эч кимиси орус жарандыгын ала алган эмес. Алар Кытай медицинасындагы ийне сайы ыкмасы менен элди дарылашкан. Кытайга дары дармек алып келебиз деп кетип, ошол бойдон кайтышкан эмес. Андан бери куш тилиндей кабар жоктугун алардын Австралияда жашаган таанышы билдирди. Азаттыктын татар башкыр кызматына сүйлөп берген, атын айткысы келбеген киши туугандары чет өлкөдө жашагандар Кытай бийлигинин такай көзөмөлүндө экенин белгилейт. Эми тыштан Кытайга телефон чалганда өлкө ичиндегилер жеке коопсуздугунан улам жооп бербей качып калышты. Азаттыкка сүйлөп берген бул актын айтымында Үрүмчүдө анын эки тууганы кармалган. Себебин так билбесе дагы диний негизден улам деп жоромолдойт. Алар кайда экенин билбейм. Балким түрмөдөдүр, а балким лагердедир. Эми лагерде эле түрмө, деди атын жашырып Азаттыкка сүйлөгөн адам. Азаттыктын татар башкы редакциясы Шинжанда ишкер Турсунтай Галиев 25 жылга кесилгенин жазып чыкты. Ал Татарстанга Кытайдан татар студенттерди алып келип, алардын билим алуусуна жардам берип жүрчү. Ишкер ошондой эле Үрүмчү шаарында дүкөндөрдү кармап, Түркия, Орусия жана башка өлкөлөр менен соода сатык кылган. Галиев Казанда өткөн татарлардын дүйнөлүк конгрессине дагы катышкан. Соңку ирет Кытайга барып келем деп кеткен бойдон байланыш үзүлгөн. Татарлардын дүйнөлүк конгресси Кытайдагы мекендештери гриптер болуп жаткан окуялар тууралуу билсе дагы азырынча кандайдыр бир кадам жасай элек. Үстүбүздөгү жылы Үрүмчү шаарында татарлардын Сабантуй майрамы да өткөн жок. Түмөн шаарындагы ишкер Ринат Насыров соңку ирет Шинжанга барганда Үрүмчүдө полиция көбөйүп, баардык жерде текшерүү күчөгөнүн байкаган. Анын белгилешинче, Кытайда репрессияга мурун уйгурлар көп дуушар болуп, ал эми татарлар тынч жашашчу. Ал тургай өз жанынын коопсуздугун ойлогон айрым уйгурлар өздөрүн татармын деп тааныштырчу. Провинциянын бийлигинде дагы татарлардын өкүлдөрү бар, депутаттардын бири татар. Негизинен Шенжанда саясий куугундукка диний көз карашынан улам, анан ишкердик менен алектенгендер кабылат. Жакында Казакстанда кытайлык казак келин Сайрагүлдүн соту аяктады. 1 августта Алматы облустук соту аны 6 айга шарттуу кесип камактан чыгарды. Адвокаттардын сөзүнө караганда, Непадам Сайрагүл Кытайга экстрадицияланса, балким өлүм жазасына тартылмак. Ал Кытайда саясий кайра тарбиялоо лагеринде иштеген. Мындай атайын жайлар тууралуу маалымат бергендер Кытай мыйзамында мамлекеттик сырды ачууга барабар. Сайрагүлдүн айтканына караганда, Шинжандагы саясий лагерлерде негизинен өлкөнүн мусулман жарандары, уйгурлар, казактар, кыргыздар кармалат. Эркин Азия радиосунун маалыматына караганда, Шинжанда эле 45 миңдей киши 3 лагерде отурат. Кытайдын Global Times гезити аларды машыктыруучу мекемелер деп атаган. Америкалык конгрессмендер Марко Рубио менен Крис Смиттин белгилешинче, лагерлерде 500 миңден миллионго чейин киши кайра тарбияланып жана ушул тапта окуудан өтүп жаткандар. Америкалык мыйзам чыгаруучулардын пикиринде алардын басымдуу көпчүлүгү Кытайда жашаган мусулман элдердин өкүлдөрү. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ушул аптанын башында Өзбекстандагы бардык улуттук телерадио компаниянын редакторлоруна Өзбекстанды 27 жыл бою башкарган маркум президент Ислам Каримовдун атын эскербөө тапшырмасы берилди. Буга чейин анын сүрөтө түшүрүлгөн сувенирлерди саткандарга тымызын тыюу салынган эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Өзбекстандагы улуттук телеканалдарынын биринин атын атагысы келбеген алып баруучусу президенттин мамлекеттик катчысы Хайриддин Султанов телеканалдын жетекчилигине буйрук бергенин уккан. Ал буйрукта Ислам Каримовдун аты бир дагы берүүдөн айтылбашы жада калса эфирден таптакыр алынып салынышы керектиги айтылган.
Жетекчилик бизге эгер Каримовдун аты эфирден айтыла турган болсо башыңардан айрыласыңар. Бул мамлекеттик кеңешчи Султановдун буйругу деп айтты.
Эфирде кетсе, келлеңден ажырайсан дейшти.
Өзбекстандагы дагы бир телеканалдын башкы редактору улуттук телерадио компаниясынын курамына кирген бардык телеканалдардан Ислам Каримовдун аты эскерилбеши керек деген тапшырманы бир ай мурдараак алганын Азаттык радиосуна билдирди.
Өзбекстан телеканалдарында
мен аптанын башында жыйналышта жалпы коллективде эскерттим. Негизи Ислам Каримовду азыраак айткыла. Азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин ишине басым жасап көбүрөөк баса белгилейсиңер деп жыл башынан эле бизге айтып келишкен. Мына эми редакторлор Ислам Каримовдун атын лупа менен издеп кайсыл жерде анын аты болсо баарын өчүрүп жатышат. Азыр эфирден Ислам Каримовдун атын атоо диний экстремист Тахир Юлдаштын атын аташтан да коркунучтуу болуп калды.
Ал эми Өзбекстандагы Илимдер Академиясынын кол жазмалар институтунун жетекчиси жыйындар залында Ислам Каримовдун сүрөтү илинип тургандыгы үчүн сөгүш алган. Аталган институттун илимий изилдөөчүсү академиянын кезектеги жыйын учурунда жетекчилик Каримовдун бардык сүрөттөрүн жана анын сөздөрү жазылган лозунгтарды жок кылуу тапшырмасын берген. Ушул жылдын 17-июнунда болсо Бухара мамлекеттик университетинин студенти Ислам Каримовдун болгон китептерин өзү окуган окуу жайдан оор жүк ташуучу автоунааларга жүктөп кетишкендигин Азаттык радиосуна билдирген эле. Анын айтымында Өзбекстандын биринчи президенттин китептери макулатурага жөнөтүлгөн. 20 августта Самарканд жана Кашкадария облустарында Ислам Каримовдун эстелиги жана Самарканддагы Имам Аль-Бухари мавзолейинин астында Ислам Каримовдун сүрөттөрү тартылган сувенирлерди саткандарга каршы рейд жүргүзгөнүн Азаттык радиосунун Өзбекстандагы өздүк булактар билдирген эле. Сатуучуларга айыппул салынып, товарларын тартып алышкан. Мындай рейд Самарканда ушул жылдын май айында да өткөн эле. Мурунку Ташкент, азыркы Ислам Каримов атындагы көчөдөн маркум президенттин сүрөттөрү бар календарь жана башка сувенирлерди саткан сатуучулар кармалган. Бирок Каримовдун сүрөтүн Өзбекстандын чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөн көрүүгө болот. Маселен, Өзбекстандын Берлиндеги элчилигинин имаратынын астында турат. Өткөн жылдын январь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каримовдун элесин түбөлүккө сактоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал эми 2017-жылдын 31-августунда Өзбекстандын эгемендик майрамында сүйлөгөн сөзүндө Мирзиёев Ислам Каримовдун элесине арналган иш чаралар уланат деп айткан. Ошол эле жылдын сентябрь айында Самарканддагы Каримовдун эстелигинин салтанаттуу ачылышы болгон. Ушул жылдын январь айында болсо Каримовдун 80 жылдыгы белгиленип, Ислам Каримовдун экинчи эстелигинин ачылышы болгон.
Ал эми Ислам Каримов өмүрүнүн акыркы жылдары иштеген Ташкент шаарындагы Оскар резиденциясына коюлган дагы бир эстелигин ачылышында Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президентинин мекенибиз үчүн улуу тарыхый жетишкендиктери элдин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат деп айткан эле. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Өзбекстанга байланыштуу бул макаланы сайтыбыздан табасыз, дарегибиз Азаттык чекити орг. Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макала окуйбуз. Сөз Шайлебек Дүйшевде.
Рахмат. Бүгүн Ачык саясат, Фабула, Дефакты жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык саясат гезити бул санын Абылгазиевдин абалы боорооругудай болуп турат деген макала менен жана Азыран Кулубду эч ким теңин албай жатабы деген, Райым Миллион өкмөттү пешка кылып ойноду деген, Абжалиев мандатынан баш тартууга эрки жетеби деген баш темалар менен ачып, Стратегия 2040 үмүт акталган жок деген рубриканын алдында Шылдыр суу деген баш макаланы тартуулады. Бир катар майда маалыматтардан кийин депутаттар Аида Касмадиеванын Жогорку кеңеште гендердик теңчилик сакталбай келет деген, Рыскелди Момбековдун 70-30% квотанын сакталбай келе жатканы мыйзамга да логикага да туура келбейт деген сөздөрү басылды. Назгүл Осмонованын макаласы «Кара башыл адам жоголсо камырабаган ысык ата милициясы барсыңарбы?» деп аталды. Ырчылар Кенже Көбөкованын, Мухтар Атаналиевдин маектери жарык көрдү. Окумуштуу публицист Советбек Байгазиевдин Алатоодо сот, прокурордун адеп ахлагы оңолобу деген ат менен көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Асылбек Бектеновдун «Улуу талаа түрктөр, Европа, кыпчактар» деген жана «Мамлекеттик карыз түшүнүгү» деген макалалары басылып чыкты. Фаула гезити майда маалыматтардан кийин Дастан Жумабеков тайкылыгын айгинеледи деген макала басты жана «Талаш жараткан төрөганы сөзү» деген теманын алдында айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Аталган гезит көчмөндөр оюн үчүн 2,3 млн сомго же ар бири 287,7 000 сомдон контейнер түбүндөгү 8 дааратканы жана ар бири 275,6 000 сомго орнотула турган жыгачтан жасалган 20 дааратканы жасай турганы маалым болгонун кабарлап, бул боюнча айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Депутат Карамат Орозова: «Биринчиден 20 дааратканы ошончо көп элге аздык кылат. Өтө жогору баада жасалыптыр. Каражат бюджеттин же гранттын акчасы болсо да үнөмдөшсө болмок, эртең эле жооп берет» деп. Эмир Сарпашев, Тазар кино компаниясынын продюсери: «Ушул маалыматтар чынбы? Мен буга ишене бербейм. Эгер бул маалыматтар чын болсо, анда алар Кудай алдында да, кыргыз элинин алдында да сөзсүз жооп берерине ишенем» деп. Экс-министр Камила Талиева: «Албетте, мындай мамлекеттик деңгээлдеги иш чарага чоң финансылык чыгым кетери турган иш» деп. Генерал Абдыгул Чотпаев: «Баалары реалдуу эмес, ишенбейм. Ушундай ыз очуудан пайдаланып кимдир бирөөлөр пайда көргүсү келип жатканы түшүнүктүү» деп жооп беришти. Таланттуу обончу Майрамбек Осмоновдун маеги жарык көрдү. Карабай Турусбековдун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу басылды. Кайрылуунун автору президентке 100 суроо койду. Биринчи: сот бийликтин жүзү болсо, анын карарган жүзүн ким агартат? Экинчи: бийлик сотту жазалай албаса, коомду ким тазартат? Үчүнчү: катардагы жарандардын укугун коргой албаган мамлекет укуктук мамлекет боло алабы деген. Акын Абылгасым Абдрахмановдун ырлары, Болот Абдраевдин «Жоош элдин уюткусу» аттуу макаласы, Манас таануучу Илимпос Светбек Байгазиевдин Манас боюнча макаласынын соңу жарык көрдү. Дефакты гезити бул санын Гайып клубтун гайкасы бекемделүүдө деген баш тема менен ачып, Азия оюндарында медаль утуп алышкан кыргыз балбандары тууралуу маалыматты тартуулап, көчмөндөр оюнуна сүйүнчү 4 президент келет деген жана башка майда кабарларды басты. Камчы Кадыров аттуу автордун макаласы саламаттыкты сактоо министри болуп турганда Сагимбаева Динара кандай ишке барган деп аталды. Макала Сагимбаеванын ашкере камкордугу деген, куруш диагнозу же аккан диагнозу кандайча коюлган деген, Батукаев үчүн Сагимбаева чукул түрдө атайын санавиация жөнөткөн деген майда темалардан турат. Гезитте кыргыздын булбул учту деген ат менен маркум Салтанат Саматованы эскерүүлөр, Айтматовчу академик аттуу макала, теле алып баруучу Эркин Рыскулбековдун маеги жарыяланды. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстанга жасаган иш сапары тууралуу маалымат менен жаңы санын ачты. Гезиттен вице премьер министр Жеңиш Ыразаковдун жана мамлекеттин маалыматтык технология жана байланыш боюнча төрагасы Бакыт Шаршембиевдин маектерин, Чолпон Урмалиеванын ысык көлдө 27 өлкөдөн келишкен мекендештер жолугушту деген макаласын жана башкаларды окуйсуздар. Ушун менен бүгүнкү кесип баянынын соңуна чыктысыз. Кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерде Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүшев барактап макалаларга сереп салып берди. Азаттык радиосу 24-августтагы таңкы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Арай көз чырай талкуунугасыз. Бүгүн уктурууну Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштап атам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Ободон жарыган бардык кабар макалалар биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. 24 августтагы берүүлөрдү улантып алдыдагы жарым саат эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда акыркы мезгилде малдан жуккан күйдүргү, кутурма, мите курт дарттары көбөйгөнү кабарланууда. Ветеринардык көзөмөл эмнеге жеткиликтүү болбой жатат? Арай көз чарай талкуунун мазмунун мына ушул суроо түзөт. Талкууга өтөр алдында Рахат Кеңешовадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Центерра Голд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Кумтөр Алтын Кенин иштетип жаткан компаниянын басма сөз кызматы кабарлады. Келишимге тараптар 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюшкан. Буга чейин узартуу 24 августка чейин деп келсе, эми 2 ноябрь деп белгиленди. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центерра Голдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган, бирок 17 жылы стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центерра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнүн тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол чечимге ылайык, былтыр сентябрда өкмөт онкологиялык кызматка колдоо көрсөтүү коомдук фондун түзүп, инвестор убада кылган 10 миллион доллардын 7 миллионун Кыргызстанга бир ай ичинде которуп берген болчу. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ашкабаттагы мамлекеттик сапары уланууда. Кечээ ал Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, жыйынтыгында стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлду. Бул эки тараптуу мамилелердеги тарыхый окуя болуп калат жана Кыргызстан менен Түркмөнстан достугунун жана кызматташтыгынын тарыхынын жаңы барагын ачат деп белгиледи кыргыз президенти. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик сапар менен Ашкабатка кечээ барган. Жыйынтыгында маданий гуманитардык билим берүү жана спорттук байланыштарды мындан ары дагы өнүктүрүү жөнүндө жалпы макулдашууларга кол коюлду. Бүгүн ал Арал деңизин сактап калуу фондунун фондуна байланыштуу жыйынга катышканы жатат. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Москванын өкүлүнө алдыдагы шайлоого Орусия тараптан кийлигишүү боло турган болсо чыдашпай турганын эскерткенин шаршембиде журналисттерге билдирди. Ал Женевада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен кездешти. Швейцариядагы жолугушуу 5 саатка созулуп жабык өттү. Журналисттер киргизилген жок. Анда Сириядагы согуш, Ирандын өзөктүү курал маселеси, Украинанын чыгышындагы жаңжал жана АКШнын санкциялары күчүнө кирип жаткан кездеги эки тараптуу мамиле талкууланган. АКШнын атайын кызматтары Орусия Трамптын пайдасына 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген жыйынтыкка келишкен. АКШда быйыл ноябрда да Конгресске орто мөөнөттүк деп аталган шайлоо өткөнү турат. Украинанын чыгышындагы жоокерлери менен жикчилердин ортосундагы кармашта 5 жоокер каза тапты. Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүндө Украинанын чыгышында чатак башталган 2014 жылдан бери 10250 адам өлүп 24600 адам жарадар болгон.
Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Берүүнү бир саандан соң улантабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда акыркы мезгилде малдан жуккан күйдүргү кутурма мете курт тартары көбөйгөнү кабарланууда. Ветеринардык көзөмөл эмнеге жеткиликтүү болбой жатат? Алдыда арай көз чарай талкуунун мазмунун мына ушул суроо түзмөкчү. Аны кесиптешим Бактуу Гүлчен Баева алып барат.
Рахмат. Кутман таңыз менен урматтуу угарман. Ушул аптада Ош облусунун Кара Кулжа районунда күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага жаткырылган 12 адамга сибир жарасы же болбосо күйдүргү деген диагноз коюлду. Кыргызстанда төрт түлүктүн саны арбаган сайын малдан жуккан оорулар да көбөйүп баратат. Кутурмадан жылына жок дегенде эле бир адам каза болууда. Эмнеге ветеринардык көзөмөл жетиштүү ишке ашпай жатабы? Малдан жуккан оорулардын алдын алуунун кандай жолдору бар? Мындай дарттардын белгилери кандай болот деген суроолорду талкуулоо үчүн бүгүн биздин студияга саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык кызматынын кооптуу жугуштар оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Элмира Масымбаева жана ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жаныбарлардын ден соолугун көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Мурат Абдыраев келишти. Студияга кош келдиңиздер. Азаттык үн алгысынын ардактуу угарманым, эгер сизде бул темага байланыштуу суроо же пикир болсо 21-94-21 номуруна чалсаңыз болот. Бишкек шаарынын коду 0312. Ошондой эле жогоруда айтылгандай биздин интернеттеги www.azattikchekit.org сайтынан дагы биздин талкууну түз эфирде уксаңыз болот. Анда эмесе талкуубузду баштасак, алгачкы эле суроом Элмира айым сизге болмокчу. Жогоруда айтып өтпөдүкпү, сибир жарасы же күйдүргү болуп атат, катталып атат депчи. Азыркы тапта ошол бейтаптардын акыбалы кандай деги эле жалпы кырдаалга токтолуп өтөсүзбү?
Бул жылдын башынан, ошо жылдын башынан эки очок күйдүргүсү катталды. Эки очокто баардыгы биригип 25 адам ооруду. Биринчи очок бул Базар Коргон районуна, Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда болсо, экинчи очок Кара Кулжа район Ош областында болду. Бул оорулуулар мурунку Базар Коргондогу 13 оорулуулар ооруканага жаткырылып толук айыгып чыгышкан. Бул азыркы 12 оорулуулардын ичинен үчөө уже ооруканадан айыгып чыгышты, тогузу лечение алып атышат азыр.
Негизи эле бул оорунун белгилери кандай, анан эмнеси менен кооптуу деп саналат да, кооптуу оорулардын катарына кирет турбайбы?
Бул оору биринчиден жана пайда болгондо чиркей чагып кеткендей эле кызарат. Ал кичине чоңоюп туруп анан ыйлакча пайда болот. Ыйлакча пайда болуп алар жарылып кара түстөгү жарага айланат. Бул жара башка жаралардан айырмасы, бул оорубайт, анан ирин болбойт. А жана жарада болсо кызыл түстөгү суюктук болот.
Эмнеден жугат?
Бул малдардан жугат. Ошо оорулуу малды сойгондо жугат. Жанагы очоктордо тиги жерди иштетип неметкенде жугат. Ошо жана эттерди базардан эмес башка жерден сатып алып колдонгондо териде тытык жарака болсо ошондон микроб кирип анан ошо ооруну пайда кылат.
Эмнеси менен кооптуу?
Бул кооптуу болгон себеби азыркы акыркы жылдарда бул тери оорусу эле болот да. Бул медицина кызматкерлерине кайрылып толук айыгып чыкса болот. Бирок бул микроб жерге түшөрү менен бул спорага айланат. Ал 100 жыл бою жата берет. Анан кайра малдан жугуп ушинтип циркуляция боло берет да.
Түшүнүктүү. Рахмат. Мурат мырза, өлкөдө төрт түлүк азыр кудайга шүгүр эле аябай көбөйүп калбадыбы? Кээде жайыттар жетишпейт деп дагы баягы нааразы болгондор көп. Эми алардын саламаттыгын толук кандуу көзөмөл кылууга сиздердин мүмкүнчүлүгүнө жетишпей жатабы эгерде ушундай оорулар пайда болуп атса?
Саламатсыздар. Чындыгында бул өтө коркунучтуу ылаңдар боюнча ушу ветеринардык кызмат акыркы 2 жылда көптөгөн алгылыкты иштер жасалды. Бирок ушул мисал эле бул сибир жарасы боюнча топтоло кетсек, чындыгында Кыргызстан боюнча бул 557 оорунун эски очоктору сакталып калган. Биз ошол мал союлган жерди биз ошону касып өрттөп анан бетондоп сыртын тосуп анан опознавательный знакты коебуз, ошо белги коюлат да, анан айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилет. Андан сырткары биз жылына 2 жолу санация же болбосо ошол очакты санап обработка кылып турабыз. Анан биз лабораторияга 2 жолу биз биринчи ошол микробун текшерип, андан кийин дезинфекция кылгандан кийин ал качество дезинфекциясын лабораторияда текшерип турабыз да. Бүгүнкү күндө ошол эмне үчүн бештирилип жатты? Чындыгында бул очоктордун көбү жанагы согуш мезгилинде көптөрбөй такталбай калган да. Себеп мал союлуп ошол жерлер көрүнбөй билинбей табылбай калган да, бул топурактан жугуучу инфекция колдонулат да. Биз азыр бүгүнкү күндө чындыгында ошол 557 очоктун айланасына гана малдарга 10 километр радиус менен эмдөө иштерин жүргүзөбүз. Анан элдерге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары бизде ошол видео роликтер дагы чыгат, бирок тилекке каршы ушул жана жогоруда айтылып өткөн 2 катталган очоктор ошо биздин жана мал ээлери ошол ооруган малдарын ушу ветеринардык кызматка айтпай, же болбосо ошо билдирбей туруп ошо ооруган малын союп элдерге сатып ийишкен да.
Мал ээлери ошо малдын ооруп атканын кантип биле алат? Мисалы баардык эле мал баккандар ошо күйдүргүн же сибир жарасынын белгилерин билбесе керек э?
Биз бул боюнча ошо ветеринардык кызмат азыркы мен быйылкы эле жылды айтсам 3 видеоролик, бир документальный даректүү фильм, андан сырткары буклет, брошюра чыгарып атабыз да. Андан сырткары ошол жана социальный ролик деп ушул 3 видеоролик да чыгардык да. Анан жердегиленде түшүндүрүштөрүн да жүргүзүп атабыз. Биздин жанагы жеке менчик ветеринардык кызматтар ошол элдерге жана эмдөө иштерине барганда анда да жүргүзүп атат да. Бирок тилекке каршы мурун ошол акыркы 2 жылда ошол бизде мисалы атайын же аутсорсинг деп коет, же болбосо мамлекеттик жарым укугун жеке менчик ветеринарларга өткөрүп бердик да. Акыркы бизде азыр могу акыркы 2 жылда биздин мамлекеттик кызмат райондун деңгээлинде гана иштейт да.
Айыл өкмөттөрүнө кийлигишпей турбайбы анда?
Жок, райондун деңгээлинде мамлекеттик кызмат бар, ал эми айылдарда жеке менчик ветеринар кызмат да. Мурун мисалы ошол бир 1,5 миңдин тегерегинде болсо жеке менчик ветеринар, жанагы өкмөттүн токтомун чыгарып делегировать этип территориясын бөлүп берип малдын санын анан ошол райондук башкармалык менен келишим түзүп анан бизде ошо ветеринардык палата бар, ошондон регистрацияны өткөн менен келишим түзүп жалпы ошол жеке менчик ветеринардык врачтарга, ал ошол өзүнүн бөлүнгөн территориясында атайын мөөрү бар, ошого эпизодиялык абалга эмдөө иштерине ветеринардык кызматына ошол киши азыр жооп берет да. Мурун азыр 1,5 миң болсо, азыр 2,569 ветеринар кызматы.
Анда кичине көбөйүп калган турбайбы бир аз мүмкүнчүлүктөрү дагы?
Ооба, себеби булар азыр ошол жеринде ветеринардык кызматты ушул жакшы көрсөтүп анан ошол жерге өздөрү жооп берип, же болбосо жанагы справкаларын дагы жазып анан жанагы малдын эмдөөлөрүн дагы жүргүзө баштады да.
Түшүнүктүү. Эми ушул жерден Элмира айым, сизге бир суроо пайда болуп жатат. Деги эле биз ооруканаларга барганыбызда деле мындай бир дарыгерлер менен сүйлөшүп калсак деле, азыркы тапта мал көбөйгөн сайын малдан чыккан оорулар да көбөйдү дегендер арбында. Кайсы оорулар көбөйүп атат? Ветеринарлар мына көбөйүп атыптыр, бирок эмнеге малдан чыккан оорулар дагы деле көбөйүп атат да?
Эми бул жерден бизге
кайсы кайсы оорулар
республикалык ушул карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу оорулар негизинен бруцеллез, ушу сибир жарасы, күйдүргү, анан кутурма менен иштейбиз да. Анан бул жерде негизи бруцеллез көбөйүп атат да. Бул 10 жылдыкты алып көрсөк, акыркы могу 2011 жылы 4,405 учур катталды да. 2015 жылы оору негизи 911 азайган, бирок андан бери 16-17 жылда азыр оору бруцеллез оорусу кайра көтөрүлүп келатат. Анан кутурма болсо жылына 1-2 учур катталат, быйыл мына 2 учур уже катталды. Сибирь жарасы былтыр 7 учур болсо, быйыл мына 25 кишинин арасында 25 киши ооруп калды.
Кандай жооп берет элеңиз буга?
Мен кошумчалап кетейин, мисалы чындыгында ошо
макулсузбу ушундай сандар мененчи?
Жок, бул сан туура, бирок ошо биз дагы анализ кылабыз. Ошо чындыгында биз ушул мына Элмира айым айтып кетпедиби, 2010 жылдары ошол бруцеллез менен ооруган адамдардын саны ошол 5 миңге жакын болгон. Чынында биз ошол ветеринардык кызмат ошол кездерде атайын реп-1 вакцинасын кой эчкелерге эмдөө иштерин уюштуруп, ошонун негизинде Элмира айым айтканда азыр 2015 миң кишиге түштү да. Бул эмне? Бул ошол ветеринардык кызматтын ошол жеринде иштегендигинин айынан 5 эсеге бруцеллез адамдар арасында кыскарып атат. Себеби бул адам индикатор болуп эсептелинет. Азыркы Элмир айым айтып аткандай, ошол бүгүн акыркы 18-жылы 1000 кишиге ошол мисалы 9011 болсо 2015-жылы азыр 1000 киши болуп атат да. Эми биз ушул буну дагы ошол ветеринар кызмат азыр ошо медициналык кызмат менен бирдикте анализ кылдык. Себеби биз азыр кой эчкилерди эмдөө иштерин жүргүзүп, бодону, уй баласын мисалы только канын бурчулуска гана текшеребиз да. Биздин ошол жеринде ошо элибиз жанагы ооруп калгандар ошол жанагы өзүнүн гигиенанын туура эмес, же болбосо ошо сүттү бышырбай же чийки бурчулуз болуп калган ошону жеп алганда анан неме кылып атат. Биз азыр ошо ветеринарлык кызмат бодо малдарга же болбосо уй баласына ошол атайын сапаттуу вакцина менен дагы уй балда уй баласын же болбосо ошол жана сүттү кунажындарга молодняк анан уйга эмдөө иштерин жүргүзөлү деп атабыз. Биз азыр ошону буюрса мына азыр тендер өтүп атат. Биз азыр сатып алсак биз ушу уйларды эмдөө иштерин жүргүзөбүз. Мен ойлойм бул сан мындан дагы түшөт болуш керек.
Азырынча бруцеллезге карата эмдөө иштери мындай жапырт жүргүзүлгөн жокпу анда?
Бул мындай да, бул кой эчкилерге биз Ярданиядан жана көзгө тамчылык мас менен жүргүзүп биз мына 5 эсе түшүрдүк. Эми ушу уйдукун биз только серологический канын гана алып текшеребиз да. Биз ушу уйларга вакцина саялдап атабыз. Ошондо бул дагы кандай бир көлөмдө зачта пайда болот дагы жана элдин ооругандары мындан да түшөт деп ойлойбуз да.
Түшүнүктүү. Элмир айым мына жогоруда Мурат мырза гигиена маселесин да козгоп өттү. Дал ушул гигиена маселесине келгенде сиздердин баягы саламаттык сактоо министрлиги дейли, ошол коомдук саламаттык кызматы дейли, кандай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзөбү? Мисалы ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлердин борборунун негизинде бир
ар бир айылдарда дагы жана СУС-КУС деп коет, сельский комитет укрепления здоровья, ошолордо бүт жумуштары өтөт. Баары бир ошол канча деңгээлде өткөндөр менен деле жанагы бруцеллез оорусу көп айыл жерлеринде жанагы короого барып жумуштары жасап келгенден кийин колдорун жуубай тамеки тартышат же колдорун жуубай тамак ичкен учурларда да ошондой убактарда да жугуп калып атпайбы? Андай жумуштар жүргүзүлүп атат, бирок канча эмеде деңгээлде элге жетип атат ошону эметпейт.
Деги эле ушул ветеринардык кызмат менен сиздердин баягы саламаттык сактоо министрлигинин ортосунда кандай байланыш бар? Байланыш барбы, Мурат мырза? Мындай бир чогуу иш алып баралы, мындай кылалы, тиндей кылалы дегенчи?
Түшүнүктүү. Аябай тыгыз байланышыбыз бар. Биз максатыбыз, оюбуз, тилегибиз бир: элибиз, элдерибиз, анан элибиздин ошол малдары оорубасын деген гана бир тилек, анан бир максатыбыз бар да. Биз чогуу ар бир ошол жана жугуштуу ылаңдар деп коебуз, ошого чогуу чыгабыз. Чогуу
эгерде ошондой ылаң бир пайда болгондо чогуу чыгат.
Чогуу чыгабыз. Чогуу бул кишилердин да өзүнүн лабораториясы бар, биздики дагы бар. Ошол жактан чогуу анализ коебуз дагы, анан чогуу иш алып барабыз. Элдерге дагы түшүндүрүштерине биз бири бирибизге бул медициналык кызмат дагы жанагы элге түшүндүрүштерин жүргүзөбүз, биз дагы түшүндүрүштерин жүргүзөбүз да.
Түшүнүктүү. Элмир айым,
биз ошо быйыл мурун кандай экенин билбейм, бирок азыр жакшы иштей атабыз. Бири бирибиздин бүт эме моундай данныйларды бири бирибизге берип чогуу иштеп атабыз. Анан быйыл вот меморандум түзөлү дегенбиз, ушу госинспекция менен биздин борбор, анан ошону быйыл жылдын аягына чейин түзүп неметсек дагы көп жумуштарды чогуу алып барабыз.
Кошумчалап коеюн бир нерсе да, ветеринарлык кызмат менен медициналык кызмат чындыгында чогуу иш алып барып атат. Анан ушул жанагы жугуштуу ылаңдарга ошол көйгөй бул социалдык ылаң оору болгондон кийин ушул эки гана службага тиешелүү кылып атат. Бул эң биринчи бул элдер, анын ичинен жанагы айыл өкмөтү, акимчилик, жанагы укук коргоо органдары да бизге жардам бериш керек да. Анан ушул ылаң чыгып
кантип жардам бериши керек? Мисалы ар бир үйдө эле каалаган жерине эле коюн соет же уюн соет, бул ушул нерсенин өзү туурабы?
Негизинен биздин мыйзамда жазылган жана подворный уйбо же короого сойгонго болбойт деп. Ошон үчүн биз мисалы өкмөткө эки жолу кайрылдык, администрация жеринде акимдер, айыл өкмөттөрү ар бир айылга, болбосо ар бир районго бир убойный пункттарды жана мал соогон жерлерди уюштуруп бериш керек да. Тилекке каршы Кыргызстан боюнча 462 айыл өкмөт болсо, бизде 70ге жакын, 80ге жакын гана убойный пункт бар. Итоалардын дагы талапка жооп бербейт. Биз азыр ушу ветеринарлык кызмат ушул көйгөйдү көтөрүп чыгып, азыр ушу Кыргызстан боюнча 5 эл аралык талапка ылайык мал соогон кушканалар салынып атат. Ошонун 3 бүгүнкү күнгө бүттү. Атайын Россиядан инспекторлор келип,
бул бюджеттен акча которулуп салынганбы?
Бул жок, бул атайын Россиянын жардамы менен атайын айыл банктан кредит аркылуу алышып, аз өлчөмдө 7-10% өлчөмдө алып салып атышат да, эл аралык талапка ылайык оборудование жабдуулар ошол Россия тараптан келип атат да. Мына бүгүнкү күнү азыр 3 бүттү, атайын инспекторлор келип баа берип кетишти. Бул эмне деген? Бул ошол ички базарга, анан сыртка экспорттогонго бул өтө чоң жакшы ийгиликтерди алып келет да.
Евразиясынын алкагында экспортолоо,
Евразиясынын алкагында дагы, анан
кайсы талаптарга ылайык курулду?
Бул эл аралык талаптарга ылайык курулду. Анан эми бизде ошол кушканаларды эми ветеринарлык кызмат салбайт же медициналык кызмат салбаш керек. Муну ошол жерлерде атайын жанагы администрация ошол өзүнүн балдарды жерин уюштуруп ошол жерге салдыртыш керек да. Анан ошондо жанагындай рисктер азаят да.
Элмир айым, ошондой кооптуу жагдайларды азайтуу үчүн мисалы жеке бир үй бүлө же бир адам эмне кандай чараларды көрүшү керек малдан оору жуктуруп албаш үчүн?
Ар бир эле жаран өзүнө оору жуктуруп албаш үчүн, например, бруцеллёзду алып көрсөк, сүттү кайнатпай ичкендер бар. Былтыр эле мына 2016-жылы Ысык-Ата районунун Орловка айылында бир очоктон эле 26 киши ооруду. Анын жарымы 13 кишиси Бишкектин тургундары. Оору сулутундагы тургундар барып жана парное молоко деп ошого барып кайнатылбаган сүт ичип, ошо 13 киши ушу Бишкектен ооруду, 13 өзүнүн айылынан токмоктон ооруду. Ушундай болуп атат да. Ошон үчүн сүттөрдү жанатып кайнатып ичиш керек. Анан жанагы айылда каймак, быстак жасап атышпайбы кайнатылбаган сүттөрдөн? Анан ошолорду кайнатылган сүттөрдөн жасап, анан биздин Бишкек шаарында жана ар кайсы жерде отуруп алып эле сатып атышпайбы сүттөрдү? Сертификат, документтери жок. Ошолорду жана сертификатын сурап, анан ошол жерлерден, базарлардан, өзүнчө вет инспекциядан, лабораториядан өткөн азыктарды сатып ичсе жакшы болот эле деп ойлоп атабыз.
Бул оору эмнеси менен кооптуу адам саламаттыгына? Бруцеллёз,
бруцеллёз бул негизи адамдар кээ бирөөнүкү билинбей өтөт, кейирөөнү катып өтөт, билинбей өткөндөр жүрө беришет. Анан бул 30%, 80% хроническийге өтүп кетиши мүмкүн, а 30% кийин инвалидностька өтүшкө, ошондон кооптуу да бул оору. Ошон үчүн ошо кооптуу ооруларга киргизилген да бул оору.
Мурат мырза, азыр дарыгерлер мите курт оорулары дагы көбөйдү деп жатат да, анан ит мышыктарды эмдөө иштерине дагы бир аз токтолуп өтсөңүз да.
Жана кошумчалай кетейин, чындыгында ошо мал ээлерине ушу биздин ушу практикада көп кездешет да, ушу малга малдай мамиле кылышат да.
Малдай дегениңиз кандай?
Эми мисалы жанагы жугуштуу ылаңдарга каршы эмдөө иштерин жүргүзбөлү койдуп атат, пока чыкканда анан жүргүз деп айтат да. Жана ветеринарлык врачтарга макул болбойт. Биз ошон үчүн ветеринардык кызмат ушул мыйзамга, ветеринария жөнүндө мыйзамга ошо мал ээсинин мурунан да жок болчу жоопкерчилиги киргизилди да. Бүгүнкү күндө мал ээси ошол эмдөө иштерине сайдырбай койсо, ал жоопкерчиликке тартылат.
Эмдөө иштери кымбат болгон үчүн катышабы же кандай?
Бизде ошол 9 ылаңга мамлекет тарабынан атайын бекер сатылып алынат. Бул мисалы ушул токтолуп кетсем, негизинен ушу 9 ылан мурун мисалы 47 миллион сомдун тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө азыр 200 миллионго жакын акча каражаты
вакциналарга,
вакцина 9 ылаңга. Бул жана жугуштуу ылаңда, ошонун ичинде бруцеллёз да бар, жана сибир жарасы, шарп. Биз азыр толук камыз кылып келеатабыз. Бул атайын текспекциясы жазылып, тендердин негизинде сатылып алынат. Атайын сапаттуу референс лаборатория, эл аралык талаптан өткөн сертификаты бар вакциналар. Биз азыр ошол толук камсыз кылып келеатабыз. Ошондой эле мал ээлери тарабынан ошол жанагы кош көңүл болгондо, же болсо бул мисалы ошо биздин эмдөө иштери жүргүзүү үчүн мал орто семиздикте болуш керек да. Мисалы жаз айында бизде качан жүргүзүлөт эмдөө иштери? Жазында анан күзүндө жүргүзүлөт. Жазында болсо мал ээлери ошо эптеп эле малдын санын гана чыгарат да. Муну мал ээлери биринчи орто семизди кармаса жана эмдөө иштери да жакшы жүрүп иммунитет малда жакшы пайда болот да. Эми сиз айтып аткандай эхинококкоз боюнча ветеринардык кызмат ошол бурчулоздон кийин ошол эхинококкоз оорусу дагы ошол бир миң эки жүз кишиге көбөйүп кеткен.
Качан?
Бул 2012-13 жылдары. Анан ветеринарлык кызмат атайын донорлорго кайрылып, бул боюнча атайын бизде айыл чарба министрлигинде атайын проект бар. Ошонун негизинде бул ПРЖ1 деген алкагында биз ошол эхинококкоздорго, иттерге бир жылга 4 жолу ошо эхинококкозго каршы дары берип турушубуз керек. Андан сырткары ошого кутурмага каршы жылына 1 жолу саябыз и ошол долбоордун алкагында атап ар бир итке паспорт жасалды. Анан IT специалисттердин жардамы менен иттерди DOCS деген базасын түштүк да. Ошол жерге иттин жашы, өңү, түзү, малдын ээси, телефону, кайсы бет врач.
Бул ээси бар иттерге.
Ээси бар иттерге. Ал эми жол бүн иттерди болсо биз эми аттыртып атабыз. Бул эми талапка жооп бербейт. Эксгумация кылыш керек болчу, же болбосо периодтар. Бул эми бул дагы ветеринарлык кызматтын жумушубуз. Биз дарылашыбыз керек да. Ал эми бул ошол жанагы администрация ошондой иштерди уюштуруп бериш керек болчу да. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө мындай болуп атат. Бирок азыр биз каргы атайын ошол эле долбоордон жанагы иттин каргысын алып атабыз. Азыр
ар бирине
каргы тагылат. Ошол жанагы жол бумбу ошо мал ээси бар иттерде каргы болот. Ал эми ээси жогунда каргы болбойт. Ээси жок, каргысы жок иттерди биз жоготтурабыз да.
Анан жанагы идентификациялоо маселеси дагы бар эле. Ошол толук кандуу ишке аштыбы? Жана эгерде ишке ашса эмнеге ушул малды баягы ар бирин бирден каттоо оорулардын алдын алууга мындай бир жардам бере албай жатат да?
Чындыгында ошо ветеринардык кызматтын жардамы менен ошо элибизге дагы рахмат, биз бүгүнкү күндө ушул жанагы бодо малдарды идентификациядан өткөрүп бүттүк. Мисалы учетун дагы биз тактадык, себеби бизге ошо 1,400,000 тегерегинде бодо мал бар десе, биз азыр уже 1,600,000 уйга бирке басып аны базага киргиздик. Эми чындыгында бул Кыргызстанда биринчи жолу жүргөндүктөн көптөгөн көйгөйлөр болду. Бирок ошого карабастан ошо ветеринар кызматтын жардамы менен биз ушул үй баласын бүттүк. Азыр жаш төлдөргө жүргүзүлүп атат. Жылына туулуп турган төлдөргө. Бирок биз жалпы бодо малдыкын бүттүк, базага киргиздик. База болсо ушул Франция компаниясынан даярдалган Advental деген компания биздин 2 IT күчтүү специалисттерибиздин жардамы менен жасалды. Ошолор дагы Францияга барып окуп келишти дагы, ошонун күлүчүн бизге кайра алып келди. Азыр толук кандуу биз толукторду өзгөртүүлөрдү ушул жерде жүргүзө алабыз. Андан сырткары биз ошол бирканы басып коюш, бул жумуштун бир идентификациянын бир 15-20% да. Биз эми ошого малдын кыймылын каяка барды, биз ага дагы өзгөртүү толуктоо программа киргизип, эми бул көптөгөн убакыт талап кылат, аны дагы бүттүк, аны дагы жасап атабыз. Ошондой эле жанагы жеке менчик ветеринарлык врачтарга мурун айыл өкмөттөн чыгыштоосун алып, барагын алып, анан жанагы малдын ден соолугун жазып, андан сырткары милициядан барып алчу да. Азыр бир гана документ кылып чыгардык. Бул дагы эң жөнөкөй, же болбосо единый окно дейт го. Буга элге дагы аябай жагып атат, ветеринарлык кызматка дагы жагып атат. Биз мындан ары жумушун жүргүзөбүз.
Рахмат Элмир айым, ушул жерден дагы бир суроо сизге пайда болуп атат. Эл аралык баягы тажрыйбаларды алып жатабыз деп Мурат мырза айтып жатат. Сиздерде ушундай тажрыйбалар барбы? Баягы бир кандайдыр бир стандарттарга ылайыкташтырып, мисалы адистерди окутуп дегендей, ушул жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнчачы?
Жугуштуу оорулардын алдын алуу ошо биз көбүнчө азыр Россия мамлекети менен түзүп, азыр ошо алар келип биздин специалисттердин баарын окутуп атат ошо оорулар боюнча, жугуштуу оорулар боюнча. Анан дагы бизде азыр
мал киндиктүү бир өлкөлөр менен мындай байланыш барбы?
Байланыш азыр анча жок, бирок жанагы ВОЗ менен постоянно байланышта ушул орун эмес анын берип, алардан консультация алып турабыз.
Кандай кеңештерди аласыздар, мисалы кандай бир практикалык кеңештерди беришеби?
Бизде былтыр ушул ооруларды аныкташ үчүн бизге былтыр Россия мамлекетинен автолаборатория беришти, ПЦР деп. Эметет ошол лаборатория мына азыркы күндө эмедеги Всемирный Игорь Кочевниковго барып, Кырчынга барып, ошол жака лаборатория турат. Ооругандарды ошол жерден да анализ кылат. Ошондой жардамдар азыр көп болуп атат.
Чоң рахмат, Лекке каршы бизге берилген убакыт аягына чыгып баратат. Урматтуу каарман, бүгүн биз студияда Кыргызстанда төрт түлүк малдын саны көбөйгөн сайын малдан жуккан оорулар да көбөйүп жатат. Алардын алдын алууга болгон чаралар кандай деген суроонун үстүндө талкуу жүргүздүк. Ага Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык кызматынын кооптуу жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Элмира Масынбаева жана ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жаныбарлардын ден соолугун көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Мурат Абдыраев катышты. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.